Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsus, tervitus. Siin Jüri Kuskema. Mis Memoria tänasesse muusikasse puutub, siis ma olen valinud plaadi, mille on sisse mänginud juba meie hulgast lahkunud pianist Aleksandra Joosepe Naite Eesmaa. Ja sellel plaadil on Oliver Messiaeni 20 pala, mille puhul ma prantsuse keelt mitte õppinud, olin mõnevõrra kimbatus. Kuidas on sõna regard, mis prantsuse eesti sõnastiku järgi on vaade, aga võib-olla oleks lihtsalt ka nagu midagi tervituse moodi. Ja see on Oliver Messiaen, prantsuse 20. Sajandi helilooja, organist, muusikateoreetik ja suur ornitoloog, kes loominguliselt olevat nagu lähtunud prantsuse sümbolismist, aga saanud palju mõjutisi mujalt. Ja ta ilmselt meeldiks Sisi Franciscusele, kui too Oliver Messiaeni muusikat kuulata saaks, sest Messiaen on oma paladesse väga palju võtnud lindude häälitsisi. Nii et selles mõttes on ta täiesti unikaalne 20. Sajandi muusikalooja ja olgu öeldud, et 60 aastat oli tema organistiks Pariisi Püha Kolmainuse kirikus. Ja nii siis 20 vaadet või tervitust Jeesus lapsele ja kuulame neist lõike ja esimene on siis isavaade või tervitus isale. Sellest juba teatati päevauudistes, et täna on Molotov-Ribbentropi ehk Hitler-Stalini pakti mälestuspäev ehk ametliku nimega natsismi ja kommunismi ohvrite päev. No ja, sellest on ju palju räägitud ja see on mõjutanud suuremat osa Euroopast, teinud palju kurja ja pahandust. Ja mis mina oskaksin siin täna veel öelda selle juurde, võib-olla seda, et kes ei lähe hukkunute või mälestatavate mälestusmärkide juurde, võiks vähemasti õhtul süüdata mõne küünla mälestamaks ohvrid, keda Eestis kindlasti on jätkunud igasse peresse või vähemasti suguvõsasse. Aga homsest läheb kalender nagu lõbusemaks, sest on pärtlipäev ja rahvaliku nimega hoopis uhke rukki emapäev. sest nii nagu Rukki Maarjapäevgi on see hooaeg veel seotud nii talirukki külvi kui ka rukki lõikusega, ja selles on oma maagia ja nõidused, aga see nimetus pärtlipäev on ju tuletatud Bartolomeosest, ja see on üks niisugune huvitav ja mõneti salapärane apostel Kristuse 12. lähima jüngri seast, kelle suhtes teoloogidel ei ole üks meelt. Sest vaadake, nagu teoloogia leksikon kinnitab, kas ühelt poolt on Bartolomeos, aga samal ajal on ka keegi apostel Naatanael, keda nimetatakse evangeeliumides, ja üldiselt ollakse niisugusel arvamusel, et see on üks ja see sama isik. Et Naatanael oli siis Bartolomeose lihtsalt teine nimi, ja muidugi eks siin on nüüd ka muudatused seoses heebrea ja kreeka-rooma nimekultuuriga, sest eks ole see Bartolomeos on ju ikkagi selline roomalisem nimi, ja meile Eestile mugandatud pärtlipäev olgu pealegi. Nii et selle rukkima päevaga seoses on ka pärtlipäev keelupäev, et sel päeval ei peaks rukiste lõikama ega külvama, aga 3 päeva enne ja 3 päeva pärast võiks seda teha ja peaks ometi tegema. See on üpris analoogiline nüüd Maarjapäevaga, Rukki Maarjapäevaga, mis on ju 15. seega 9 päeva varem. Aga eks need Eesti on ju piisavalt suur selleks, et need klimaatilised olud ja saagi valvimine, ütleme seal Kagu-Eestis või Põhjarannikul või saartel, võib langeda mõnevõrra erineval ajale, kus juures on vahe võib-olla isegi nädalates, mitte ainult päevades. Nii et selle tõttu on aru saadav, et osa rahvakombeid jaguneb mitte konkreetsele päevale, vaid ütleme aja vahemikule. Aga Põhja-Eestis on näiteks pärtlipäeva puhul loobutud keskhommiku pidamisest. See tähendab, et üks söögikord jäeti vähemaks, päevad on ju lühemad. Mis see siis nüüd on, eks ole praegusel ajal päike tõuseb 7:00 ja loojub 9:00, nii et päev on juba lühenemas. Aga Lääne-Euroopas ülepea seda pärtlipäeva on peetud ka nagu sügise alguspäevaks. Ja Lõuna-Eestis on üllatav, mõnikord on seda nimetatud ka pääsukeste lahkumise päevaks. Ja on olevat ka viimane aeg humalaid korjata ning sikkud hakkavad haisema, nii et selle tõttu olevat päris paras aeg teha nii, et mõni loinal elu lõpetada ning teha temast praadi. Nii et lambaroad on homse esmaspäeva ehk pärtlipäeva traditsioonilised põskepistmised olnud. Niimoodi, ja samas vaadake, kuna pärtlipäev on osalt sarnane nende sinaste rukkimaarjapäeva kommetega, siis ma menutaksin, et Vene aladel, mis võib-olla osalt on ikkagi Läänemere, Soome ja Vene segu, seal Äänisjärve idakaldal oli niisugune komme, et sellel sinasel Rukki Maarjapäeval, mis muide ju vana kalendri järgi on veel tulemata, kui arvestada, et see on nüüd 28. august, eks ole järgmisel nädalal, mil ka Kuremäe päev saab olema laialt tähistatav meil, siis seal Vene rahvatraditsioonis oli üks niisugune võluv komme, mida ma Eesti kommestikust ei tea, nimelt kui rukist lõigati, siis jäeti mingisugune tutikene lõikamata. Ja siis seda rukist punuti nagu patsiks. Ja mõnikord see nagu pats või palmik seoti kokku ka mingite lintidega ja pandi sinna veel mõned lilled juurde ja mõnikord tehti lilleringi ja mõnikord jäeti see tutt niimoodi püsti põllule, aga mõnikord ta lükati ka küljeli ja kaeti põhuga, et ta seal paremini säiluks ja kauem püsiks, kuigi ta polnud siis enam nähtav. Ja teate, neid nimetati Püha Eelia või Nikolai Habemeks, sest et vene rahva traditsioonis arvati, et see prohvet Eelia, kes kunagi tuli vankril taevasse, viidud olevat ka üks põhilisi tegelasi taevaseid, kes hoolitseb viljakuse eest. Ja nii samuti omistati neid Nikolai imetegijale, kes on ju meil rohkem teada kui meremeeste ja kaupmeeste ja lastekaitsja, aga erinevates kohtades on erinevad tavad, aga muide sarnastab meie rukki austamist venelastega see, et nendel oli ka paljudes piirkondades esimese viimase viljavihu eraldamise ja austamise kombestik, kus juures ka seda viimast viljavihku hoiti sageli jõuludeni nagu meilgi ja siis jagati ta erinevatele koduloomadele, neid siis ka hellitades ja kiites. No ja siis veel meil, kui nüüd eks ole järgmisel nädalal 28. vana kalendri järgi tähistatakse Pühtitsa Kuremäepäeva, siis on Ivanos Korona setudel niisugune püha, mille nimest kohe mina ka niisama aru ei saanud, kuni ma siis lisakommentaaridest sain teada, et pole mitte kedagi Ivanni kroonitud, vaid tegemist on hoopis Kristi ja Johannesega, kellel pea maha rajuti. Nii et selles mõttes on see ka jaanipäev, aga selline kurb jaanipäev, mille oma liikse sõnakuse pärast Kristi ja Johannes pälvis ka märtri surma. Aga meie setud on seda toredaks osanud muuta, et nad see on õunapüha ja viiakse neid õunu kirikutesse ja kapelitesse papile õnnistada ja jagatakse neid sõpradele ja tuttavatele ja kirjustele ja nii edasi. Ja siis võib pidada ka pidu ja selle peo juures on siis mitte ainult teunad olulised, vaid ka viin, nii et on põhjust napsitada Risti ja Johannese surmapäeva puhul. Aga meie pöördume tagasi nüüd moodsa rituaalse muusika juurde, Oliver Messiaani Pala tähevaade.
Muinsus uudised.
Õigupoolest oleksin ma pidanud juba eelmisel pühapäeval ütlema, et meie hulgast on lahkunud ja mulda sängitatud üks meie võib-olla Tallinna säravamaid isiksusi, nii-öelda vähemusrahvaste hulgast, kes ühtlasi oli Eestimaa rahvaste ühenduse eestseisja tükk aega, samuti tatarlaste rahvusseltsi juhte ning samuti ka muameedlaste, islamikoguduse üks liidreid, suutes seda kõike ühendada ja silma torgata, see oli tatarlane Timur Seifullen, kes ühtlasi korraldas ka koos muidugi teiste kenade inimestega sügiseti septembris rahvusvähemuste laata Raekoja platsil koos kontsertidega. Ja Timuril oli see tava, muide, et ta kutsus mind ka alati selle avamisele, et ma peaksin ka väikese kõne tervituseks nii hästi meie rahvusvähemustele kui ka teistele külalistele. Ja möödunud aastal ma vaatasin, et Timuril olid jalad jäänud nagu kehvaks, et sellele lavale ronimine mööda treppi valmistas talle juba vaeva ja valu. Aga ma ei arvanud, et asi nii kaugel on, et ta meie hulgast ära kutsutakse. No ma tõesti imetlesin seda Timurit tema mitmekülksuse ja pärast, mis puhul võiks öelda, et kui ma poleks teadnud, et tema nimi on Timur Seifullen, siis ma oleksin pidanud teda puhtaks eestlaseks, kuigi ta muidugi oli nii tumedama karvastikuga või juustega. Aga eks neid ole ka geneetiliselt puhast eestlaste hulgas praegu üsna palju. Sest kui me varem olime eestlased blond ja sinisilmne või hallisilmne rahvas, siis nüüd on 20. sajandil on järjest rohkem ka šatääne ja abrünette meie seas. Aga Timur jah, rahu tema põrmule ja ma ootan nüüd huviga, et kas leidub tema järglasi vähemasti sellisel tasemel, et septembris võiks selline rahvusvähemuste laad Tallinnas taas aset leida või hakkab see komme hääbuma. Eks mõne. Aga õigupoolest oleksin ma näiteks eile hea meelega olnud Anijal, kust kunagi Anija mehed Tallinna tulid. Oleks Tallinna mehena Anijal käinud, sest seal oli pidulik sündmus, avati pärast pooleteise aastast remonti, seegi natuke pikemat remonti taas härrastemaja, kus oli vahepeal kool, eks ole. Ja see härrastemaja on nii umbes 200 aasta ringis, pigem pidikene vanem. Ja üsna suur kahekorruseline hoone, mis küll tõsi sai 1905. aasta mässurevolutsioonial kannatada, ta põletati tühjaks, aga taastati. Ja ma kahjuks ei ole isegi selles hoones, mitte varem sees käinud, kuigi väljast ja ümbruskonda ma tean ja tunnen, on ju seal liigutud ka. Aga sees on näiteks 11 ahju, mida tuletõrje ei lubanud kütta enne maja renoveerimist. Renoveerimise käigus tulid välja mõned vanad uksed, mis olid kinni kaetud ja põrandad uuemate nende linoleumi ja muude kattekihtide alt, mis sobivad säilitamist. Ja seal on üks väärispust trepp ja üllataval kombel veel on seal papiemašeest seina kaunistusi, mis on ju juurnemisi hilise ja nähtes. Papiemaše on leiutatud, eks ole, 18. sajandil ja varem need reljeefsed kaunist olid ju stukist. Aga neid papimašeest kaunistusi, mis on ju hapramad, ma vist ei teagi peale tihemetsa, aga võib-olla ma pole lihtsalt ka piisavalt kursis. Ja selle sina see Anija mõisa härrastemaja saab siis nüüd nagu kultuuriobjektina taas kasutusele võetud ja sinna tasub minna vaatama. Ja tasub ka seal ümbruskonnas jalutada, sest seal on ju ka üsna suur, ilus ja korrastatud parkiosa. Nüüd edasi, mis ma siin meenutaksin, et nüüd on asjalood nii kaugel, et taas on alustanud tegemust ajaloobuss, millel on nüüd 29. Krista Sarvega, arheoloogiga ajaloomuuseumis, toimub väljasõit teemal Mulgima ajaloolised linnused Lõhaverest kuni Karksini. 12. septembril on Ridala pitkapoiste ning Kototiifi jälgedel Mati Mandel, arheoloog eelkõige läänemaalane, ja 3. oktoobril on ka ajaloobussi väljasõit, mille teemaks on muinaslinnustel. Aga vahepeal, mis siis veel? 29. toimub Eesti muinsuskaitseseltsi suur kogu ja nüüd, eks ole, 28. on siis Kuremäpäev, kuhu minagi siirdun mõningate aastate järel, kus üles Kuremäe kohta on mul öelda mõndagi positiivset. Ma olin väga üllatunud esiteks sellest, kui puhas ja kasitud seal kõik on, ja teiseks kunagi kultuuriministeeriumi komandeeringu korras, kui me läksime sinna üle vaatama nende muinsusväärtusi, ütles küll üks vana nunn, kui nägi mind kiriku trepile tõusmas, isti Lunacharski priehal, ka näe, Lunacharski ta saabus. Lunacharski oli ju esimene nõukogude kultuurikomissar, nii et mind peeti ka siis punakomissariks. Aga seal võrastamajas kostitati meid ööbima jäämisel paastuaja toitudega, taimetoitudega, marjad ja juurviljad ja nii edasi. Ja see oli tõesti väga rafineeritud, ma ütleksin nii, et nagu mõnes väga heas rahvusvahelise tasemega restoranis oli see köök. No muidugi vast sellest söömajast Kuremäe päeval suuremat publikosa eriti ei saa. Aga küll siis ristikäigust ja teenistustest ja muust ja muidugi kõigile jätavad sügava mulje need nunnade poolt üles laotud kasehalgude kohjad, mis on küttepuudeks määratud kuskil mojal, niisuguseid puuriitasid meestis ei näe. Aga eks seal on palju muudki vaadata, nii hästi kirikud kui ka kabelid ja see hooldatud pargi osa, kus ka nunnad ise hoolega töötavad. Ja nüüd muidugi veel 29. on siis muinastuled öö ja kevadise mais ära jäänud muuseumi peaks ka nagu tulema, kuigi see ettevõtmine muuseumi öö on natukene luiskelise nimega, sest et reeglina need muuseumid, mis jäävad ütleme pärast tavalist tööpäeva lõpukuud avatuks, aga kõigil üks teist pannakse nad ometi kinni. Aga nüüd nii või teisiti. Tasuta muuseumide külastamine peaks olema virgutav ka pensionäridele ja muidu vaesematele inimestele, kes võivad oma kultuuri huvi niimoodi rahuldada. Aga kuuleme selle peale nüüd veel lõigukese Oliver Messiaani vahetus.
raamatukoi.
Üsna pika hilinemisega jõudis minu lauale ja riiulisse 1999. aastal välja antud raamat Eesti rahvast ja raamat, rahvusvähemused, rühmad ja killud, mille on koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg, kaasates siia ka mõningaid kirjutisi rahvussuhete teemadel ja keelekasutuse ja hariduse teemadel ka teistelt autoritelt. Selle raamat on välja andnud Eesti entsüklopeedia kirjastus ja ma pean tunnistama, et muidugi põhiline andmestik on siin 1989. aasta rahvaloenduse ja 1997. aasta andmete põhjal. Nii et see on õigupoolest 23 aastat vana neenud. Kuid siin tol ajal oli Eestis registreeritud 120 eri rahvuse esindajaid ning sellest ajast peale on see arv ju kasvanud paar aastat tagasi, kui teatati juba 146 või 147 oli neid rahvusi ja rahvakilde. Ja aga toona oli siin niimoodi, et eestlased pluss 120 rahvast ja siis ka neist 86 rahvusrühma vähem kui 100 liikmega, 34 rahvusrühma enam kui 100 liikmega ja 14 enam kui 1000 liikmega, kus juures 97. aastal oli 5 rühmi, rahvarühma olid enam kui 3000-ga. Need olid siis, eks ole, põhilised slaavlased nagu venelased, ukrainlased, valgevenelased ja siis peale nende veel ka soomlased ja tatarlased. Nii et niisugune suhe oli toona ja. No ja, mis puutub nendesse rahvastikest nende kildudesse, oli märgitud, kui palju neist on siis emakeelsed, eks ole oma, kui palju oma keelt valdavad. Ja kui palju neist on vene keelele läinud ja kui palju neist valdab ka eesti keelt või. Nii et see oli üsna huvitav ja samal ajal väga huvitav oli viiel leheküljel oli sisukord ja seal hulgas väga palju niisuguseid rahvaid ja mille nimetused. Ma teile siit mõningase annus ette loen, kellest pean tunnistama oma häbiks, et suur osa neist olid mulle ka seni tundmatud. Agulid, Akkanid, Amharid, Dargid, Dolgaanid, Igbod, Kitid, Krõsid, Kamõkid, Lekid, Vnalak, Kärsid, Nansid, Nogaid, neid ma teadsin, ja Oroomad, Orotsid, Rongad, Kutulid, Soorid, Taatlased, Tabassaraanid, Tunganid, Ultsid, näiteks niisugune seltskond. Nüüd muidugi selle aja peale 23 aasta jooksul või siis 31 aasta jooksul on muutunud mõndagi, sest osa nendest rahvakildudest on oma koosseis on muutnud või välja surnud või juurde kasvanud, kus juures väidetakse, et praegu on meil aastas umbes 5000 iive, mitte iive, vaid rahvastiku kasv, siis see on arvel just nendest idaslaavi riikidest, venelased, ukrainlased, valgevenelased, mille puhul on see sisseränne umbes nii sama suur sealt, kui oli see nõukogude aja lõpul, et kuidas siis nüüd on eestluse säilimisega, et kas see ei valmista meid, tekita meile ohtu. Aga siin selles raamatus on käsitletud ka rahvastikuprotsesse, nagu niisugused teemad nagu marginalisatsioon, separatsioon, assimilatsioon ja integratsioon. Kus juures siin on juhitud tähelepanu ka sellele, mida praegu ikkagi veel minu meelest riiklik poliitika piisavalt ei arvesta, et kui meil räägitakse sellistet sõnadega nagu venekeelne elanikkond, siis sellesse venekeelsesse elanikkonda kuulub ju suurem osa mitte Eesti rahvas, rahvakildudest ja rühmadest, kes on rohkem tikkuvad olema seotud vene kui Eesti kultuuriruumiga ja keelega ja kooliga. Et siin on Isand Viikberg leidnud niimoodi, et õigupoolest me peaksime oma vähemusrahvaste esindajatele võimaldama emakeelset haridust, kui seda ka nii-öelda vastavate rahvuslike koolide varal ei ole võimalik, samasti pühapäevakoolid, sest et kui inimene tunneb oma rahvuslikku identiteeti, siis ta ei ole nagu pidetu ja ankrutav laev, vaid ta jõub nii ennast oma rahvuskaaslas ja siis ta oskab ka teisi rohkem hinnata. Ja Viikberg kirjutab siin muidu hulgas nõnda. Praegu on olukord selline, et näiteks emakeelset haridust saavad riigi kulul vaid venelased. Vene koolide õpilased on aga vähemalt 10% ulatuses mitte venelased. Nad kogevad taas venelaste privilegeeritust, nagu nõukogude ajal, ja peavad seda enda diskrimineerimiseks. Oleks õige, kui Eestis lõpetataks kõige kiiremas korras mitte vene rahvustest inimeste venestamine Eesti riigi enda kulul. Vaat saite kokkimoosiga. Teistest rahvustest inimeste venestamine Eesti riigi enda kulul. See on kivi meie haridussüsteemi kapsaeda, mis on tõesti väga saamatu olnud nii hästi venelastele eesti keele õpetamisel kui ka siis teistest mitte Eesti rahvustest inimeste harimisel. Kuigi jah, nende sinaste mitmeseks kultuuri- ja spordiühingute osas ja religioosete ühingute osas ei saa meile suurt midagi ette heita ja selles oli ka oma märgatav osa roll Timur Seifullinil, keda ma alles äsja mainisin. Kuid ja oma kultuuriselts oli aastal 1992 rühmal, aga hiljem on neid juurde tulnud nii, et neid oli siin minu teada üle 100 koguni vahepeal tegutsemas. Aga mida me see peale kuulame, see on siis tervitus Neitsile või Neitsi vaade, mis jään. Sedagi, et enne teist maailmasõda oli Narva romantiline, rahulik ja idülliline Eesti linn, kus 1940. aastal elas 24 500 inimest. 2/3 neist olid eestlased, kuid üsna arvukalt oli seal ka venelasi, sakslasi, natuket poolakaid ja tatarlasi ja ka kübeke juute. Nüüd Hannes Ojalo, kõige viljakam Eesti ajaluteemalistel kirjutaja, on äsja maha saanud ka raamatuga Narva teises maailmasõjas. ja siin on sellest Narva tabanud sõja katsumustest ja sovjetiseerimisest Vareme väljal ja uuslinna saamisest kirjutatud õige palju. Aga ma ei taha teid täna masendada nende koledustega, mis Narval on osaks saanud, vaid võtame siit meenutada mõningaid vanade narvakate sõjaeelseid mälestusi, mis annavad meile Narvast üsna omapärase ja romantilise pildi. Narva Raekoja platsi kõrval, mis iga ühel oma vaikse iitsusega silmarõõmu ja rahuldust pakkus. Kees vilkam tegevus Peetri platsil. Seal peeti laata ja mitu korda nädalas ihas seal turg, kus müütati kõike seda, mida maailma teistelgi turgudel. Ainult kulda, orjatare ja papagoisid ei saanud turult osta. Ka ei pannud fakiirid vilepilli puhudes madusid tantsima. Fakiiride asemel aga askeldasid rahvahulgas mõnikord mustlased, tegeldes neile iseloomulike ja kõigile ammustajast tuttavate asjadega. Käsi, ülepakkumine ja tingimine, kaelamäärimine ja alttõmbamine, milleta üht õiget äri ei saa ollagi. End talvel peeti Peetri platsil paraadi. Orkester mürtsus, hobused hirnusid, sõdurid trampisid valvel sammu ja suurtükid logisesid läbi värskelt auravate hobusepabulate. Paraadi võttis vastu linnapea isiklikult, koos garnisoni kolonelide ja teiste ülemustega. Veel armastasid Peetri platsil skaudid ja tuletõrjujad paraadi pidada, kuid seda juhtus haru harva, kord või par aastas. Ka oli Peetri platsil oma kindel kindral, keegi kulunud Frenchis ja paigatud kalifeedega hulluke, kes ala lõpmata olematuid paraade vastu võttis ja parem pool ja vasak pool kamandas, käsi kramplikult justkui mööduvatele vägedele auandes. See armeeta põrunud kindral ilmus lagedele vaid siis, kui plats oli tühi ja vaikne. Peetri platsile vaatasid kolmnurkses asetuses veel paljude kaupluste uksed, samuti riigi viinapoe ja ühe kõrtsi patun uks, mis alati liikus ja mürtses. Ja turulised, pärast müümise ostmise, peitsid muud kui taskusse või heente sisse mulksuvaid punaste pitsati mütsiriga pudeleid. Platsi ühel nurgal ilutses ka vana näotu veetorn, mille lähedal voorimehed oma hobuste janu kustutasid ja tuviparved tiirlesid. Tegevust jätus värvudele ja kojameestele, kerjustele ja rahajõmmidele. Turg sumises ja kihas ka herilastega. Nüüd üks Eevi Tael meenutab omakorda paika, mis ka praegu on üks väheseid vana Narva atmosfääri üsna hästi säilitanud ala. Pimeaed, linna kõige ilusam park oli väga ilus, juba oma asendi poolest. Ta troonis vanade bastionide peal kõrgel jõekohal, mis tundus olevat palju kiirevoolulisem ja tugevam kui praegu. Võib-olla ta seda oligi, sest nüüd on ju kosk ära pööratud ja jões vett vähem. Müürid ja bastionid, millel park asetses, olid jõele nii ligidal, et kald alt läks läbi ainult üks tee, reisi sadamasse. Pulvarilaga, nii nimetatud väikeses pimeaias, oli ilus kivine purskäev ja seal oli suviti alati päevapiltnik ootel. Pimeaias korjasime ilusaid vahtralehti, mida hiljem joonistasime. Tore oli. Pimeaias natuke siivärtsi poole oli põhjasõja mälestusmärk, jämedatest raudahelatest piiratud kõrgel künkal suur must raudnerist. Veel oli seal samas kallaku peal üks tagasihoidliku mälestusmärk ka Karl 12. Pimeaias oli küllalt tavar kontserdiväljak, kus suve õhtuti muusikat tehti. Teine koht kontsertide andmiseks oli Hermanni mäel, linnuse värava ligidal, kus oli ka väikene puiestik. Seal kõlas peamiselt puhkpillimuusika, Orkester oli vist garnisoni oma. Tänava lõpul, enne sadamasse pööravat teed, oli üles linnamüürini ja väikese pime ajani ehitatud lai ja võimas paekivist trepistik. See oli nii kõrge, et jalgade puhkamiseks ja ilusa vaate nautimiseks olid talle vahepeale jäetud mõned mademed, millel olid mõnusad puustiivanid, mitte enam lihtsad pingid nagu mujal. Muidugi Narva au ja uhkus oli võimas koske. Sellest on muidugi siin ja palju mõnestki muust sõjaeelsest toredusest on siis raamatus Narva teises maailmasõjas juttu küll ja veel. Aga selle peale, mis me siis on poegade tervitus poegadele, mis jään? No, kuivõrd mul homme Kuremäel asja on, siis ma lugesin nii hästi Rukki Maarja päeva kohta kui ka Neitsi Maarja taevasse mineku päeva kohta nii hästi eesti, vene kui ka saksa keeles. Ning mis puudutab sellesse taevasse mineku päeva, siis õigupoolest evangeeliumidest me ei leia midagi selle kohast, kuidas see Neitsi Maarja ükskord ära sures ja kuidas teda maeti ja kuidas ta siis taevasse pääses. Evangeeliumides on juttu vaid sellest, et kuidas Jeesuse ristisurma ajal, kui Jeesus veel ristil elas, oli ta ülesandeks teinud oma lemmik jüngrile Johannesele oma ema eest nüüd hoolitseda nagu poeg. Ning pärimuse järgi, ühe pärimuse järgi, mis on hilisem, olevad Johannes viinud Neitsi Maarja kõigepealt üle mere Efesosesse, mis jääb praegu see Türgi edelaossa. Ja seal näidatakse meile tänini isegi maja, kus Neitsi Maarja ning Johannes olevat elanud. Aga teiste versioonide kohaselt olevat Neitsi Maarja ikkagi hiljem pöördunud koos Johannesega tagasi lääne poole, aga läinud Rooma. Ja ühe versiooni järgi olevat ta isegi jutlustanud keisar Neerole ja keisar Neero olevat kristlaseks hakanud. No muidugi nii asja pole juhtunud, see on nagu üks huvitavaid kristlaste soovunelmaid, mis on väljendunud sellise omapärase legendina, mis muidugi tõelisusele ei vasta. Aga alles 4. sajandil pandi ka kirja üks legend, mille keegi kena inimene oli välja mõelnud, et nimelt kui Neitsi Maarjale olevat tema eluõhtul ilmutanud ingel ja teatanud talle tema lahkumispäeva. Ja siis olevat tulnud veel selline vägev jumalik sekkumine, et kui Neitsi Maarja oli hinge heitnud, siis avanes taevas ja taevast laskusid alla maa poole ingli koorid ja Jeesus Kristus ise, kes tuli oma ema ära saatma ja austama. Ning samuti ime läbi olevat kohale jõudnud ka apostlid, kes pärast Kristuse surma olid ju teatavasti missioni reisidel mööda Euroopat ja Aasiat kuni Indiani välja, aga neist 12 jõudis kohale 11. Et Toomas, uskmatu Toomas, millegi pärast ikkagi ei saanud või mingi takerdus oli, tema ei jõudnud kohale. Nüüd seda kuidas Neitsi Maarja suri voodil, lamamas või alusel, on kujutatud ikoonidel ja ka keskaegses kunstis selliselt, et vertikaalne pilt, mille alumises, ütleme kolmandikul, on siis see Neitsi Maarja ase, kes lamab pea vasakule, ja selle aseme kõrval ja taga on seismas mehed, 12 meest. 11 neist on apostlid, aga otses keskel seisab Jeesus Kristus, kellel on kätel otse kui imik. Sisse mähitud imik, aga see on sümboliseerimas Neitsi Maarja hinge, mis on kehast lahkunud. Ja sealt ülevalt pool on osalt pasunatega, osalt inglid ja viitab sellele, et Jeesus viis Neitsi Maarja hinge otse taevasse. Ja nüüd pärimus on siis, et ja niimoodi kujutatud on seda süžeet ka sellel ikoonil, mida peetakse Kuremäe imetegevaks ikooniks ning mille olevad kunagi Eesti talupojad leidnud sealt kandist ja mis hiljem varustati ka hõbedast ikooni kattega. Nii et kui jõuda Neitsi Maarja uinumise kirikusse, mis on Kuremäe peakirik, siis selle keskel altariseina ikonostaasi ees on eraldi alusel see ikoon, mille ümber on ka veel lillepärg. Ja sealt vaatavad meile vastu õpetase sära alt tumenenud aukukestest nende apostlite ja Kristuse ja Neitsi Maarja palged ja laba käed. Ikoon on tumenenud, eks ole, nagu see ikka juhtub värnitsega kaetud vene pühapiltidega. Ja vaat see ikoon olevat lausa imet tegev. Nii et selle ikooni on muidugi tehtud siin seal ka koopiaid ja seda käivad kummardamas kõik, kes lähevad palverännakule Kuremäele. Ja muidugi on ju meeldiv omada sellist mõttemaailma, et kui ma nüüd selle või tolle ikooni poole palvetan, siis kujutatud osutavad mulle abi minu elus ja hinge vaevades ja muus. Nii et selle ikooni puhul on tegemist nii hästi Neitsi Maarja kui ka Kristuse loodetava patronaasiga, lisaks apostlid ja muud taevased väed. Nii et Kuremäe päev 28. mis väärib külastamist, kui juhtub olema aega ja võimalust. Aga eks Kuremäel kloostris, mis on külastajatele ju ka avatud, võib liikuda ka muudel aegadel ja saada osa sellest omapärasest niisugusest kultuurinähtusest nagu Nunna klooster. Aga head kuulajad, nüüd on mul võinud esitada missiaani vaade ristile. Nii et sellega me tänase memoria lõpetame. Kena nädalat teile! Thank you.
Memoriam.